Potni list, prosim. Imate kaj za prijaviti?
Bruse, pa kresilno gobo, pa programsko opremo.
Naslednji.
Imam scenarij za film, pa arhitekturni načrt.
Naprej.
Oblikovalske tiskovine, pa...
Naslednji.
Jaz pa nimam nič za prijaviti.
Kako nač?
Samo svoj genij.
Aha, še en kulturno-kreativni imperativ.
Kreativna inšpekcija na Radiu Študent.
Oddaja nastaja v koprodukciji s Centrom za kreativnost in Evropskim skladom za regionalni razvoj. Pretekli četrtek je bila otvorjena bienala selekcionirana razstava Društva oblikovalcev Slovenije Design Consum, ki v veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma že tradicionalno predstavlja jagodni izbor lokalnih projektov z področja sodobnega oblikovanja. Otvoritev razstave je na novinarski konferenci pospremila novica, da bo društvo zaradi pomankanja financiranja morda prisiljeno zaključiti svoje delovanje kot uradni predstavnik posameznikov na področju oblikovanja. Društvo oblikovalcev Slovenije, krajše DOS, je edino stanovsko združenje v Sloveniji, ki združuje celoten spekter oblikovalskih profilov. Na spletni strani navajajo, da stremijo k promociji stroke, organizaciji preglednih razstav in drugih oblik javnih predstavitev dela članov, ter k vzpostavitvi vezi med stroko in naročniki. Društvo zadnja leta po besedah namestnice predsednika upravnega odbora DOS Mateje Panter išče možnosti za nadaljevanje svoje bleščiče preteklosti v sodobnosti.
Ja, društvo oblikovalcev Slovenije ima kar pomembno vlogo v Sloveniji, saj je edino stanovsko društvo in je zaradi tega nacionalnega pomena. Res je, da je imelo v preteklosti več veljave, ker je tudi cela situacija bila drugačna in smo imeli več podjetij, več se je proizvajalo, več se je oblikovalo in takrat so tudi slovenski ali pa jugoslovanski izdelki iz Slovenije, ne, da se razumemo, so bili prisotni tudi na tujih trgih. Naprimer, mi smo razvijali izdelke tudi z IBM-om, Kraljevcev, Rex je v Momi v New Yorku, Mehtigov kiosk je vse povsod, zdaj tudi v New Yorku, v Berlinu in tako naprej.
Daniela Grgič, aktivna članica društva zadnjih 25 let, kakovost članstva vidi predvsem v neformalnem povezovanju med starejšimi in mlajšimi generacijami oblikovalcev ter v možnosti medsebojnega mentoriranja. Društvo je bilo prva desetletja po ustanovitvi leta 1951 elitno, zahtevo po vrsti referenc je postavljalo visoke kriterije za vstop, v zadnjem obdobju pa omogoča lažji vstop tudi generacijam oblikovalcev s tanjšimi portfelji. Včasih po osamosvojitvi države je bilo društvo pomemben akter pri vzpostavljanju novih regulacij, predvsem na področju avtorskih pravic. Grgič kot problematiko v zadnjem obdobju, ki jo opiše s prispodobo Črna luknja, izpostavlja prepočasne odzive društva na potrebo po digitaliziranju vsebin in storitev, za kar je po njenem mnenju krivo pomankanje financiranja. Bienalne selekcionirane razstave članov DOS so sicer znane po domiselnih in velikopotezno zasnovanih postavitvah. Če se spomnimo, je na razstavi izpred dveh let v avli Cankarjevega doma kraljeval 4 kubične metre velik črn kubus, poimenovan 2020. Postavitev je vabila k individualnemu pogledu v sodobnost dizajna, prepletenega s tehnološkim napredkom, med drugim tudi s pomočjo VR očal. Panter pove, da je poudarek tekoče razstave hiperprodukcija dizajna, stanje, ki življenje uporabnika bolj otežuje kot pa lajša.
Naslavlja vsakega posameznika, vsakega konzumenta. Sicer so teme naših razstav vedno bile aktualne ali angažirane. Ponavadi smo naslavljali celo zelo konkretno, seveda tudi občinstvo, vendar konkretno odločevalce in politike, vendar zdaj mogoče smo izgubili upanje, smo se obrnili na vsakega konzumenta, na vsakega človeka in ponudili obiskovalcu dizajn tako rekoč na krožniku. Zdaj, bistvo razstave je v tem, da želimo opozoriti na, se mi zdi, zelo sodobne pojave v družbi. In sicer nekaj je hiperprodukcija stvari, ko se moramo vsak dan za vsako stvar, predmet, storitev odločati izmed množice izdelkov, kot naprimer v Intersparu ali pa ne vem, veliki trgovini izmed ne vem, 100 navadnih jogurtov, kateri je primeren za nas. In take in podobne situacije ljudi utrujajo. Zato smo želeli pokazati, da v bistvu imamo dobro oblikovanje tako rekoč pred nosom. Želeli smo pokazati dobre izdelke, ki so izdelki domačih slovenskih oblikovalcev. Poleg tega pa ne samo, da so kakovostni dobro oblikovani, ampak gre tudi tukaj za kratke dobavne poti, za kakovostno in okolju prijazno proizvodnjo, za izbor organskih ali razgradljivih materialov, za reciklažo, za trajnostne rešitve in ne nazadnje potem tudi za estetsko dovršeno oblikovanje.
Letošnji Design Konsum na meniju dobesedno ponudi nabor vrhunskega oblikovanja. Postavitev v obliki karikirano povečanega omizja na 40 krožnikih s premerom pol metra ponuja laminirane predstavitvene fotografije projektov iz produktnega, modnega, notranjega in unikatnega oblikovanja ter scenografije in vizualnih komunikacij. Kljub formalnosti postavitve razstava deluje razpršeno, sejemsko, saj uporabi vizualni material vsakega sodelujočega in ne vzpostavlja enotne grafične podobe. Pri tem pogosto ni jasno navedeno, kaj predstavljena fotografija prikazuje. Proces izbora predstavljenih delov svetli Panter.
Zdaj, mi se moramo zavedati, da je poziv k tej razstavi sicer javen, vendar je vseeno to društvena razstava. Tako da večina razstavljavcev je članov društva, ne pa vsi. Če se kdo drug želi prijaviti, seveda lahko sodeluje. Vedno vsako leto, oziroma to je bienalna, ne vsaki dve leti, ko je ta razstava, imamo strokovno žirijo, to so člani strokovnega sveta, ki po kriterijih kakovosti izberejo okrog 40 ali 42 ali tudi več del. Nismo tudi številčno omejeni, verjetno jih 100 ravno ne bi mogli pokazati, ampak glede na kvaliteto se pač nekje postavi meja in določi število razstavljalcev.
Ob otvoritvenem govoru oblikovalcev razstave je bilo vzdušje očitno drugačno, kot ga pomnimo iz utrinkom predhodne otvoritve, na kateri smo še zasledili mnoge preširne nasmehe. Kljub četrti steni računalniškega zaslona letošnje virtualne tiskovne konference je bilo moč čutiti resnobnost nagovora, ko je predsednik društva Jurij Dobrila v besedi ustalen eksistencialni strah za obstoj. Tega gre pripisati rezultatom štiriletnega programskega razpisa Ministrstva za kulturo, ki društvo letos znova ni dodelilo finančnih sredstev. Društvo sicer ima druge vire financiranja, sodelujejo tudi v partnerski mreži Centra za kreativnost. Panter pa pojasni, kakšne so posledice pomankanja financiranja.
Pač iz boljših časov društva je društvo si uspelo kupiti svoje lastne prostore in pred dobrimi 10 leti smo že zaradi finančne slabe situacije bili prisiljeni te prostore prodati, na kar smo delovali pač od teh sredstev od prodanih prostorov. Moram podati, da pač so člani društva delali ali pa delamo volontersko in da tudi bi želeli veliko več narediti, kot smo lahko. Nekaj pač res je, da ni sredstev, pa ne moreš narediti stvari, ki bi jih želel. Drugo je pa tudi, da se neprestano volontersko delo je utrujajoče in ljudje potem pač se iztrošijo in nimajo več energije in tudi ne zmorejo. Ne? Vsak si, mi smo svobodnjaki, si moramo služiti svoj kruh. To se pravi, če delamo na projektu društva, ne delamo zase in ne dobimo plače.
Razstavo torej spremlja skrb, da bo slovenskemu oblikovanju umankal edini formalni predstavnik dizajnerske prakse. Prispodoba zadnje večerje nas spremlja ob ogledu omizja, pogrnjenega z dizajnerskim izborom, v nedeljsko prazni, zadimljeno osvetljeni dvorani. Grgič ob zaključku pogovora nekoliko bolj optimistično obljubi, da društvo je in bo in da ga bo vsako leto več. Kreativno inšpekcijo je pripravila vajenka Valerija.
Ali veš, ko se ti včasih zdi, da vsak zvok, glasba, glas silijo v eno ali obe možganski polovici, zahtevajo zbranost in pozornost, ti vsiljujejo ritem misli in motorike in ti se upreš.
Ne pristajam na ta elektrošok, ugasnil bom to hudičevo škatlo.
Ali se res upreš? Ali si res upaš?
Ha, 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 ha